Blaðsíða 38. Fjögralaufa smárin. Hún tók þurrkaða plöntuna varlega upp úr hálsmálinu og bar hana að skráakatinu. Það heyrðist lágur smellur og dyrnar opnuðust. Í gegnum rifuna sá Katja skólabróður sinn. Hún var of sein. Kolbeinn stóð inn í kirkjunni og þuldi særingar í hálfum hljóðum. Það heyrðist krafs undir kirkjukólfinu. Hvað átti hún að gera? Ef Kolbeinn var orðið nógu klikkaður til þess að reyna vekja upp dáið fólk, þá var ekki gott að segja hvað það myndi gera ef hann sæi hana. Hvað gæti verið undir gólfinu? Særing. Að fara með töfraþulu.